COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Saben o que é a estratexia Lugo Transforma? Non é unha pregunta de exame. Lembramos que o Concello de Lugo creou ese fondo de capital risco para atraer investimentos, empresas innovadoras capaces de crear emprego cualificado e de calidade. Un fondo de 12 millóns de euros. Para sacarlle o máximo rendemento posible a eses cartos, o Concello contratou a unha consultora especializada. Ademais, no Comité de Avaliación dos Proxectos están directivos de algunhas das empresas máis importantes de Lugo, precisamente para aproveitar toda a súa experiencia. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
No Comité de Investimento pues, analizan esas propostas e, claro, estas empresas con esta solvencia, con esta experiencia neste mundo empresarial, pois son determinantes a hora de escoller aqueles proxectos que vemos viables e, sobre todo, que poden responder aos objetivos polo que foi creado o fondo, que son os de atraer empresas, porque bueno, estas empresas teñen que, aparte de crear emprego, teñen que trasladar a súa sede a Lugo, que é o que están facendo, non?
O fondo suma xa 10 empresas participadas, máis de 3 millóns de euros investidos e 35 novos empregos creados en Lugo. Neste momento, avalía 2 novas iniciativas e incrementar tamén a súa participación nunha das empresas que xa forma parte do programa. Miguel Fernández.
Eso nos permitiu pois, que participen neste momento 10 empresas e 2 máis que probablemente entrarán a corto plazo, en ámbitos tan punteiros e tan distintos como pois unha solución tecnolóxica para a xestión de contidos xurídicos, tamén tecnoloxía aplicada ao sector agrandeiro con un gran éxito que está tendo, unha empresa especializada en análise de procedimentos utilizando a inteligencia artificial, outra que desenvolve dispositivos electrónicos de saúde, etcétera, etcétera.
Non se pode negar que esta iniciativa despertou o interese de moitas empresas e emprendedores. De feito, a condición para beneficiarse desa financiación é implantar a sede das empresas en Lugo. Pois ben, con esa condición sobre a mesa, hai 92 empresas interesadas. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. E en canto tempo, día con alternancia de nubes e claros. Non se esperan precipitación, segundo Meteo Galicia. As temperaturas, agradables. A mínima quedouse esta mañá en 11 graus. Chegaremos a 22 a primeira hora desta tarde. Bo tempo para celebrar o acto do 181 aniversario da Fundación da Garda Civil na Comandancia de Lugo. Tamén un tempo ideal para desfrutar das actividades do Lugo Máxico que arrancaba onte na Milagrosa. Temos por diante, ata o sábado, unha semana chea de maxia. O programa deste ano contempla 28 actividades. Hai actuacións na rúa, nos centros educativos e tamén no ULA, no Hospital de Lugo. Tamén 2 galas no Auditorio Fuxan os Ventos, o venres e o sábado. Marcos Valdemar forma parte da dirección deste festival.
Vamos a estar nas escolas, estaremos na rúa, estaremos no Bello Cárcere, estaremos en outros espacios como o Nil, estaremos en outros lugares incluso sorpresa, que a xente non se pode esquecer de que a máxia sempre é sorpresa e apareceremos en calquer lugar, non? Estaremos tamén no Auditorio Fuxan os Ventos, así que eu creo que non hai excusa para non ver algunha das actividades do Lugo Máxico.
Aproveiten estos días, aproveiten esta semana para disfrutar do Lugo Máxico, merece a pena e ademais parece que o tempo vai axudar nas próximas xornadas. Falamos de infraestruturas. O Ministerio de Transportes anuncia a adxudicación dun contrato de case 14 millóns de euros para a conservación e mantemento de carreteras do Estado aquí, na nosa provincia. En concreto, 200 kilómetros de estradas, 2 cales, 90, case 90, se corresponden co trazado da autovía do noroeste da A6 entre o Cerexal e o límite da provincia de Lugo coa da Coruña. Case 90 kilómetros de autovía. O resto, obras, por exemplo, na Nacional 640 e tamén na Nacional 6 ao seu paso aquí por Lugo. Sobre a situación do ferrocarril na nosa provincia, debatíase onte no Senado. Xa saben que Lugo continúa sendo a irmá pobre. Por qué? Non se beneficiará de momento de melloras no ámbito ferroviario que sí desfrutarán outras cidades galegas. O senador José Manuel Balseiro lembrou na Cámara Alta que a cidade de Lugo queda excluída do corredor atlántico de mercadorías, tamén da chegada do AVE e de melloras na súa conexión coa Coruña e Ferrol. Este martes, o BNG tamén lembraba que se cumpren 150 anos da chegada do ferrocarril a Lugo. Segundo os nacionalistas, pouco melloraron as cousas en século e medio. Baruc Domínguez viaxou con eles no vagón de cola.
14 de maio de 1875, el tren llega a Lugo.
Malia que a noticia é de hai século e medio, as novidades non foron moitas ata o momento. Rubén Arroxo é o voceiro municipal dos nacionalistas en Lugo.
Nestes 150 anos, pois os cambios tampouco foron moi chamativos. De feito, gran parte da vía ferroviaria que existe a día de hoxe é a mesma que existía no século XIX.
Traendo a efeméride a actualidade, o responsable local dos nacionalistas, Antón Bao, criticou os socialistas galegos por non exixir máis avances aos seus compañeiros no goberno central.
Aquí hai que facer un chamamento aos máximos dirixentes do Partido Socialista en Galicia, que son de Lugo, Besteiro e Lara Méndez, para que, como se poñían cando o PP estaba no goberno na pancarta, agora tamén o fagan para que o seu goberno destine os mecanismos necesarios para que Lugo estea conectado ferroviariamente.
Sexa como for, agardemos que a cousa mellore nos vindeiros 150 anos, ou antes, se é o caso.
Pois a ver que sucede. Tamén en Lugo, o Partido Popular denuncia o estado de abandono do que ia ser o Gran Museo de Lugo, pero nunca chegou a selo. Falamos do estado no que se atopa o Museo Interactivo da Historia de Lugo, en Frixa. Foi un dos proxectos estrela na época de López Orozco, pero o certo é que non chegou ao final. Quedouse polo camiño despois dun investimento de 7 millóns de euros. Agora o Partido Popular denuncia o seu esmorecemento. Actos cancelados, actividades que non chegan a facerse, recursos interactivos que non funcionan, desprendementos, goteiras. Escoitamos o concelleiro popular Agustín Gallego.
Comprobamos que non hai contido. Hai salas pechadas, recursos tecnolóxicos inoperativos e problemas estruturais sen resolver. A semana pasada cancelouse un evento internacional de tatuaxes, sen previo aviso. Enunciaron sobradoiros que nunca se fixeron. A pesar diso, vanse pagar horas extras e eso nos parece moi grave.
O BNG nega esa situación. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Soltáronse pezas da parte de arriba, ca auga e algunha outra cousa máis. Non son cousas moi grandes, pero que sí que requiren pois, arranxo antes de poder utilizar. Con respecto pois, aos sistemas que hai digitais, hai algúns que efectivamente fallan, hai algúns que se van arranxando cando se poden, outros non son tan sinxelos, moitas veces porque son sistemas obsoletos, pero bueno, existe pois, unha programación de intentar pois, manter todas as instalacións sempre cuidadas, pero bueno, é normal, o que se usa estropease, hai que reparalo e hai que estar sempre reparando.
O caso é que a loita entre partidos políticos chega a outros ámbitos da vida civil en Lugo. Agora mesmo é bastante evidente no movemento veciñal. Lembrarán a que se montou cando a Federación Veciñal que preside Jesús Vázquez lle concedeu a V de veciño o ministro Óscar Puente. Aí producíase unha escisión. O número 2 de Vázquez, durante moitos anos, Fernando Rois, ata entón voceiro da Federación, deixouno. Foi un punto de inflexión, Fernando Rois.
Foi eso, dixo, hasta aquí cheguei. O que non podei facer é un movemento veciñal estar arrodillado. Eu nunca me arrodillarei ante naide mentre este no movimento de señal. Entón, creo que ese foi o punto de que dixo hasta aquí cheguei. Non contaba volver ao movimento de señal, o que pasa que, bueno, agora crearon esta nova federación e creo que coas ideas que eu teño, e, bueno, pois dei o paso de ser o portavoz vocal simplemente. Dixen, eu sempre dixen que non iba a encabezar a presidencia de outra federación, eso sí que creo.
Acaba de asumir a portavocía de Lugo Rural Importa, a nova federación, Fernando Rois, en Cope Lugo.
É un momento bonito, é unha nova ilusión, e creo que podemos facer cousas polos veciños de Lugo, que é o que realmente ten que facer o movimento veciñal. O movimento veciñal non pode ser unha estrutura que se arrodille. Nunca, nunca un movimento veciñal pode estar arrodillado ao servicio de intereses de outra xente. Non. Nós temos que loitar polos débiles, e temos que loitar para que se fagan as infraestructuras en Lugo, e temos que loitar por ese tren que necesitamos como todo o mundo, e non quedar aislado cas autovías.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.